Qalampirda ob-havo yangiliklari. So'nggi kunlarda O'zbekiston hududi bo'yicha iyul oyining boshi uchun me'yoriy qiymatlardan 4-6 darajaga yuqori bo'lgan anomal issiq havo kuzatilmoqda. Bu hodisa Eron hududlaridan quruq va issiq havo oqimining kirib kelishi bilan bog'liq. O'zgidromet bergan xabarga ko'ra, respublikaning ko'pchilik viloyatlarida quruq va kam bulutli ob-havo kuzatiladi. Faqat Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kunning ikkinchi yarmida Toshkent viloyatida kechki tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi ehtimoli bor. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 m/s kuchayishi mumkin. Dam olish kunlarida esa O'zbekiston sonda issiq va quruq ob-havo sharoiti saqlanib qoladi. Havo harorati kechalari 24-27 daraja, kunduz kunlari 38-41 daraja. Shimolda, janubda va cho'l hududlarida esa ba'zi joylarda 44 daraja atrofida bo'ladi. Shamolning 15-20 m/s tezlik kecha kuchayishi saqlanib qoladi. Respublikaning ayrim tog'li hududlarida konvektiv bulutlilik rivojlanishi oqibatida kunning ikkinchi yarmida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.